centrale germane. De la Cahul, relatează Vlad Țurcanu.
Obiectivul principal al proiectului Promovarea Sănătății și Profilaxia Maladiilor este de a îmbunătăți atitudinea populației din Cahul față de sănătatea proprie. Specialiștii străini și experții locale antrenați în proiect au început să instruiască în acest scop personalul medical din regiune, care ar urma să explice apoi cetățenilor că este de preferat să aibă grijă de sănătatea lor, de exemplu să se alimenteze corect în fiecare zi, decât să devină preocupați de aceasta doar în caz de boală. Unul din conducătorii proiectului, medicul finlandez Mere Paavola, spune că oamenii ar trebui să fie conștienți că ei sunt primii responsabili de sănătatea lor.
Yes, it's very important aim of our project is to get people to understand.
Da, unul din scopurile importante ale proiectului este acela de a-i face pe oameni să înțeleagă că ei sunt responsabili de sănătatea lor. Deci nu doar statul ar trebui să se îngrijească de aceasta, nu doar autoritățile publice și medicii în particular. Fiecare dintre noi poate face multe pentru sănătatea proprie.
Spune Mary Paavola. Care este cultura alimentației și, în general, cea a sănătății în rândul locuitorilor din raionul Cahul? Am încercat să aflăm de la unul din medicii de familie locali, Corina Mihalache.
Cultura alimentației și, în general, cultura sănătății, cu alte cuvinte, este o problemă foarte enormă în Cahul, ținând cont de faptul că lumea este puțin inconștientă de fapt ce folosește, cum folosește și la care mod folosește, survinde acum rezultatele respective, adică cronizarea patologiilor, acutizarea patologiilor, formarea patologiilor din vârstă foarte fragedă de altfel. Deci tot ceea ce avem la moment, fiindcă noi nu avem generații sănătoase. Progenitura noastră care este creată acum este bolnavă.
Conform ultimelor date ale Ministerului Sănătății, peste 233.000 de cetățeni ai Republicii Moldova suferă de boli ale aparatului circulator. Cele mai răspândite maladii sunt cele oncologice, cardiovasculare și respiratorii. Republica Moldova se află pe unul din primele locuri în Europa după gradul de răspândire a acestor boli. I-am întrebat pe câțiva din locuitorii orășelului Cahul cum au grijă ei de sănătatea lor. Majoritatea dintre ei au afirmat că ar dori să se preocupe mai mult de sănătate, dar nu le permite starea financiară precară.
Mâncăm și găsăm, și băut, bem, cum avem lăsat, vin, una alta, și fumat, tot fumăm.
Când este problema, atunci și mă ocup de asta.
Când vine problema, atunci că aduce la mine de sănătatea noastră. Problema în aceea că nu tot timpul ne putem permite ceea ce ne dorim noi, dar ceea ce ne permite buzunarul.
Mai așa putință în fiecare zi, să mănânci ei ce vrei și să faci...
Să ai bani, mănânci, că dacă nu ai bani...
Unul din programele de acțiune ale proiectului ce se implementează la Cahul se referă la sănătatea mentală a populației. Medicul psihiatru Marcel Hergelegiu, care este și expert în cadrul proiectului, ne-a explicat că este vorba despre intenția de a schimba modul în care sunt privite și tratate în societate persoanele în vârstă.
Tradițional, în Moldova, copiii aveau grijă întotdeauna de părinți. În ultima perioadă de 10 ani, din considerentul că țara a devenit săracă, din considerentul că a avut loc o emigrare masivă de populație aptă de muncă, bătrânii au rămas într-o situație dificilă. Pe de o parte și pe de altă parte există conceptul ăsta, mentalitatea asta a noastră, de a considera bătrânii sau bătrâneța legată neapărat de boală, ceea ce nu este corect. Bătrâneța este un proces fiziologic și nu înseamnă că orice om bătrân este și un om bolnav. Programul de acțiune Sănătate Mentală își propune să promoveze ideea că bătrânii nu sunt oameni bolnavi, sunt oameni ca și noi toți, pur și simplu, care au trecut o etapă a vieții lor. Am vrea să îi antrenăm în diferite activități, să le arătăm că există șanse și pentru ei, deoarece sunt acum marginalizați.
Proiectul Promovarea Sănătății și Profilaxia Maladiilor va fi desfășurat la Cahul cu titlul de proiect pilot timp de 2 ani, după care ar putea fi extins pe întreg teritoriul Republicii Moldova. De la Cahul, Vlad Țurcanu, Radio Europa Liberă.
După reportajul de la Cahul, rămânem în sudul Moldovei cu o relatare de la Comrat, unde, potrivit unor știri, consolidarea terenurilor în agricultură prinde viteză, poate chiar mai mare decât ce ar dori unii proprietari și primari. Detalii de la Maia Grigore.
Adunarea Populară de la Comrat a suspendat legea privind atribuirea cotelor de teren agricol și a terenurilor cu plantații de vii și livezi cu scopul de a consolida terenurile și gospodăriile agricole colective. Potrivit acestei hotărâri, executivul local trebuie să întreprindă măsuri concrete până la finele lunii februarie pentru a crea gospodării colective în toate localitățile din autonomia găgăuse. Șeful Direcției Agricole Ivan Gargalic a declarat postului nostru de radio că în toate localitățile din autonomia găgăuze au fost desfințate colhozurile create în perioada sovietică și reorganizate în societăți cu răspundere limitată și gospodării țărănești. El a spus că experiența din ultimii ani a arătat că implementarea programului Pământ în Republica Moldova a fost, citez, o cale incorrectă, iar agricultura țării a intrat într-o perioadă de stagnare. În opinia lui Ivan Gargalic, majoritatea cetățenilor din autonomia găgăuze solicită să fie create gospodării colective, având în vedere colhozurile. Potrivit lui Ivan Gargalic, numai primăriile Congas, Chirsova, Dărmai, Chiretlunga, Tomai de Șalma au adunat o parte din cereri a deținătorilor de cote de teren care solicită crearea gospodăriilor colective. Ivan Gargalic i-a acuzat pe unii primari din regiune de faptul că nu întreprind nicio măsură prevăzută de executivul local în ceea ce este consolidarea pământurilor și reorganizarea gospodăriilor agricole. Primarii din aceste localități au o atitudine neutră în ceea ce privește crearea gospodăriilor colective. El a spus că în satele Ciocmaidan, Beșalmat, Joltai, municipiul Comrat, Cederlungă, primarii nu doresc să creeze gospodării colective.
Primarul данных населенных пунктов заняли позицию не вмешательства в производственную хозяйственную деятельность частных сельскохозяйственных предприятий.
Ivan Gargalic a spus că pentru crearea gospodăriilor colective în autonomia găgăuze e nevoie ca 2/3 din locuitorii comunii să depună cereri la primărie că solicită să-și dea cotele de teren în noile gospodării colective. Să menționăm că și în comuna Ciocmaidan există 3 asociații de gospodării țărănești din care fac parte 2000 de deținători de cote de teren agricol, dar niciunul din ei n-a solicitat la primărie crearea gospodăriilor agricole colective. Un alt primar al comunii Beșalmai, Ivan Cadin, ne-a spus că în această localitate sunt 1800 de persoane deținătoare de cote de teren, dintre care numai 20 solicită crearea gospodăriilor agricole colective. O locuitoare din municipiul Comrat, Elena Sârbu, a declarat că nu dorește restabilirea vechilor colhozuri.
Dispun de cote de pământ care au fost împărțite după reorganizarea colhozurilor și terenul meu de pământ e dat la un lider din Comrat și eu sunt mulțumit, primesc cote în fiecare an și nu sunt de acord ca să ne mai întoarcem înapoi la unirea colhozurilor.
Să menționăm în final că datoriile față de lucrătorii din agricultură în autonomia găgăuze se cifrează la 12 milioane de lei. De la Comrat, Maia Gregore pentru Radio Europa Liberă.
Doar 2 companii, una rusă, cealaltă americană, au depus cereri pentru privatizare rețelelor electrice Nord și Nord-Vest. Detalii despre ofertanți și despre opiniile experților privind deznodământul concursului în relatarea lui Vitalie Kondratski.
Prima companie care s-a înscris la concursul de preselecție pentru privatizarea în pachet unic a celor două reduri, de Nord și Nord-Vest, este Inter-RAOES, întreprindere fiică a holdingului rus RAOES sau rețelele electrice ruse. Cea de-a doua este o companie fiică a corporației americane AES, cu numele AES Silk Road sau Drumul Mătesii, care activează în principal în Kazahstan. Opiniile experților în privința eventualului câștigător sunt împărțite. Unii consideră că, printr-o decizie politică în concordanță cu declarațiile pro-occidentale, guvernul ar trebui să dea preferință investitorului american, care are o cifră de afaceri de 30 de miliarde de dolari. Alți experți consideră că, în cazul unor oferte comparabile ca preț, guvernul va da întâietate holdingului rusesc. Totodată, consideră directorul Centrului de Analize Strategice și Reforme, Anatolii Gudim, este de salutat faptul că redurile din nordul Republicii vor fi privatizate de o altă companie decât Union Fenosa, proprietarul altor 3 rețele din Republica Moldova. Cred că diversitatea este binevenită. Mă refer la faptul că va fi un alt investitor de decât Uniunea Fenosa. Pericolul dominării capitalului rusesc în Moldova nu ne mai pândește acum, deoarece capitalul rusesc deja domină aici. E greu de spus cine va privatiza cele două reduri, pentru că nu cunoaștem condițiile de privatizare. În condiții egale, însă, consider că i se va da preferință RAO ЕС.
При равных условиях, конечно, преимущество отдадут РАО ЕС.
Pe de altă parte, experții ruși se arată sceptici față de motivația extinderii RAO ЕС în Moldova. Potrivit șefului Departamentului de Analize la Banca Zenit, Sergei Suvorov, citat de publicația Gazeta.ru, singurile țări atractive economic pentru RAO ЕС sunt Slovacia și Armenia. Intrarea pe alte piețe de desfacere are o motivație strict de ordin politic, consideră Sergei Suvorov. Să menționăm în final că cele două companii s-au mai confruntat și înainte. Anul trecut, de exemplu, RAO ЕС a cumpărat de la compania americană IAS 75% din acțiunile unor rețele de distribuție din Georgia, care aprovizionau orașul Tbilisi cu energie electrică achiziționată tot de la holdingul rusesc. Presa rusă a scris atunci că IAS nu a făcut față concurenței pe această piață. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Vitalie. La temele economice se referă și secvența următoare a emisiunii. Analistul de la Chișinău, Iurie Gotișan, care nu se sfiește în general să atragă atenția asupra lipsurilor politicilor economice ale guvernului, a luat de data asta în vizor Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială. Să-l ascultăm precizând că opiniile exprimate la ora Moldovei nu reflectă neapărat punctul de vedere al Europei Libere.
S-a încheiat încă un act din spectacolul jucat de actuala guvernare și principalele organisme financiare internaționale prezente în Moldova, Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială. Pe de o parte, guvernarea de la Chișinău a căzut victima atât a propriilor incoerențe de politică economică, cât și a incapacității de negociere. Pe de altă parte, declarațiile și acțiunile fondului și ale băncii, urmărite în evoluția lor în ultimii doi ani, trădează și ele lipsa unei viziuni strategice clare față de Moldova. Foarte nostimă este maniera în care Fondul Monetar Internațional condiționează reluarea creditării prin îmbunătățirea relațiilor Moldova-Banca Mondială, în timp ce oficiale de la Banca Mondială declară de obicei că numai existența unui acord cu Fondul Monetar va permite Moldovei să obțină următoarea tranșă din credit oferit de bancă. Săptămâna trecută, reprezentantul permanent al Fondului la Chișinău, Edgardo Ruggiero, a menționat că Republica Moldova ar putea să recurgă la restructurarea datoriei externe prin intermediul Clubului Creditorilor de la Paris. Însă numai pentru a iniția negocierile, o condiție obligatorie pe care trebuie să o îndeplinească debitorul este de a avea relații bune cu Fondul Monetar Internațional, ceea ce nu este tocmai cazul nostru. Prin urmare, pentru a restructura datoriile este necesară continuarea reformelor economice și respectarea memorandumului încheiat cu fondul, câteva dintre prevederile căruia deja au fost încălcate de către guvern și parlament. Datoria publică externă garantată de stat a crescut anul trecut cu 26 milioane de dolari, iar serviciul datoriei continuă să resimtă o anumită presiune cauzată de plata ratelor dobânzilor la mai multe credite garantate de stat în perioada anilor 2001-2003, pentru achiziționarea de combustibili și agenți energetici de către societăți precum Moldova Gaz sau Termocom. La părerea oficialelor Fondului Monetar Internațional, politicile economice sunt prea politizate, iar guvernului îi lipsește o viziune strategică asupra dezvoltării acestei țări. Nu punem în discuție faptul că guvernului i-ar lipsi această viziune. Curios însă este că guvernarea comunistă în ultimii doi ani nu a demonstrat niciodată o asemenea perspectivă asupra dezvoltării economice, în timp ce Fondul Monetar Internațional abia acum a realizat acest lucru. Totodată, în ultima perioadă, majoritatea economiștilor tind să constate că Fondul Monetar, în cazul apariției unui declin economic, este tentat să adopte poziția austerității fiscale, dând cu țărita bani numai dacă țara beneficiară se conformează opticii acestuia cu privire la politica economică. Iar relațiile cu Fondul Monetar au arătat că acesta uneori acționează ca un frac medieval, care prescrie aceeași cură de tratament pentru toate țările, indiferent de sursa problemelor economice și de durerea pe care o simte pacientul. Aceste tratamente au contribuit la diminuarea volumului de investiții străine și creșterea ratelor dobânzii la creditele bancare, care într-o economie subdezvoltată cum este cea a Republicii Moldova, sunt însoțite de nivele foarte mari ale șomajului. Din Chișinău, Iurie Gotișan pentru Radio Europa Liberă.
Presa scrisă de la Chișinău a fost preocupată astăzi mai ales de necazurile mass media electronice. E vorba de recenta suspendare a licențelor posturilor radio TV ale primăriei capitalei. De la Chișinău, Iulian Ciocan.
Dacă a existat vreo ființă cugetătoare în Moldova care să creadă că viitoarele alegeri parlamentare din Moldova pot fi democratice și corecte, sunt sigur că după închiderea Antene C și Euro TV, aceste iluzii s-au spulberat definitiv, scrie publicistul Nicolae Negru în Jurnal de Chișinău. Sarcina opoziției e să-i vindece de iluzii și pe prietenii noștri din Occident. Fără ajutorul lor, viitoarele alegeri parlamentare riscă să se desfășoare după scenariul celor locale. E nevoie nu numai de presiune internă, dar și externă pentru a stopa declinul democrației moldovenești. Nu s-ar fi putut ajunge până la închiderea posturilor Antena C și Euro TV dacă membrii Consiliului Coordonator al Audiovizualului și-ar fi făcut datorie de garanția respectării intereselor publicului, nu de instrumente punitive ale puterii comuniste, scrie Nicolae Negru. Cu un pic de intenție bună, cu un ochi spre pluralism, cu o fărâmă de înțelegere pentru cei 100 de jurnaliști care rămân fără surse de existență, în aceste vremuri dure, nu s-ar fi adoptat această decizie radicală extremistă. Și editorialistul Cornel Ciurea de la Democrația regretă faptul că, citez, ziariștii de la Euro TV și Antena C au rămas fără lucru. În același timp, Ciurea scrie că nu se va repezi să le apere cu ardoare acestora drepturile și iată de ce, citez. N-am să o fac, mă refer la ardoare pentru că ei au fost primii care au abandonat principiile ziaristice. Fiind posturi publice, totuși, au făcut partizanat politic, i-am atenționat despre asta. Tot ei au fost cei care au dat afară unul dintre puținii jurnaliști tineri talentați din Moldova, închizându-i emisiunea. În opinia lui Ciurea, cei de la Antena C și Euro TV, citez, au trecut prea ușor cu vederea neregulile din interiorul organizațiilor și abuzurile din partea șefilor și, în esență, nu au propus un alt model de jurnalism care se diferă radical de cel al companiei publice Teleradio Moldova. Da, ne declarăm și noi de partea celor rămași fără licență. Nedreptatea comisă de CCA ține notă de violarea valorilor liberei exprimări, ci de tratamentul preferențial de care se bucură televiziunea și radioul comuniștilor în comparație cu cele ale primăriei. Cu toate acestea, atunci când vom fi noi în măsură să coordonăm activitatea unor posturi publice de radio și televiziune, vom face tot posibilul ca ele să nu semene nici cu TVM, nici cu Antena C, scrie Ciurea. În flux, editorialistul Petru Bogatu comentează recenta polemică dintre primarul Serafim Urechean și liderul PPCD Iurie Roșca. Urechean a spus că nu acceptă niciun ruptul capului o alianță cu creștini democrații. Este un deznodământ care în fond era previzibil. Înțeleg antipatia lui Urechean față de protestele stradale, scrie Bogatu. Acest gen de manifestare publică nu poate fi bineînțeles pe gustul tuturor. Însă de la extremism și până la exercitarea de către un cetățean sau un partid a dreptului de a protesta în stradă e o cale mult prea lungă. Ziarul Guvernului Moldova Suverană inserează un articol al lui Corneliu Mihalache intitulat Iurie Roșca și Serafim Urechean, groparii opoziției unite. Săptămâna trecută s-au lovit cap în cap cele mai importante elemente ale opoziției, Iurie Roșca și Serafim Urechean, scrie Mihalache. Acești doi politicieni nu s-au tolerat niciodată și dacă s-au înțeles pentru o perioadă scurtă de timp, au făcut-o numai pentru că îi păștea pericul unei înfrângeri totale. Acum citez mult trâmbițatul Front Anticomunist, organizarea căruia a fost discutată, analizată și răzdiscutată la diverse forumuri ale opoziției, a fost îngropată, iar piatra de pe mormântul acesteia a fost instalată ferm de Roșca și Urechean. Dar ce altceva poate face opoziția noastră în afară de furtună într-un pahar de apă, se întreabă ziaristul de la Moldova Suverană. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
La Chișinău au avut loc astăzi manifestări prilejuite de a 177-a aniversare a morții marelui poet rus Alexandru Pușkin, care, cum știe toată lumea, și-a petrecut o vreme la Chișinău. De aceea, dincolo de omagiile aduse genialului creator, în Republica Moldova, aniversarea lui readuce în actualitate inevitabil întrebarea ce-a făcut Pușkin în Moldova. Dumitru Crudu.
Manifestările culturale de astăzi au fost organizate de Casa Muzeu Alexandre Sergeievici Pușkin, care a fost fondată la 10 februarie 1948. Alexandre Sergeievici Pușkin s-a născut pe data de 6 iunie 1799 și a murit la 10 februarie 1837. Perioada sa chișinăuiană se întinde între anii 1820 și 1823. Anume în acest interval de timp și-a scris multe dintre poemele sale celebre. Iată ce ne-a spus Olga Bataeva, angajată a casei Muzeu Pușkin, despre perioada chișinăuiană a poetului rus.
Perioada sa chișinăuiană este cu totul deosebită. Nu trebuie să uităm că atunci când poetul a ajuns în fosta guverne Basarabia, în anul 1820, avea numai 21 de ani, adică era foarte tânăr. Anume aici s-a maturizat ca scriitor, muncind foarte mult. În afară de aceasta, perioada chișinăuiană este foarte importantă în biografia poetului și din punct de vedere al evoluției sale literare. Trecerea sa de la romantism la realism, care a avut un impact decisiv asupra literaturii ruse, s-a produs la Chișinău. De asemenea, tot la Chișinău, poetul a conceput romanul în versuri Evgeni Onegin. Pe data de 9 mai 1823, a scris primele 16 catrene din acest roman. În perioada cât a locuit aici, Pușkin a scris peste 200 de poezii, 4 poeme și a început romanul în versuri Evgeni Onegin.
Около 200 стихотворений, 4 поэмы и начал роман в стихах Евгений Онегин.
А фост Ольга Батаева. Perioada sa chișinăuiană este extrem de controversată pentru că unii istorici literari consideră că Pușkin a fost surghiunit în fosta gubernie Basarabia, iar alții sunt de părere că poetul rus ajunsese la Chișinău ca angajat al Ministerului de Externe al Rusiei. Iată ce ne-a spus în această privință Ольга Батаева.
По сути, это была ссылка, конечно, уехать из столицы.
De iure a fost un exil, pentru că a fost nevoit să plece din capitală la marginea Rusiei de atunci. Iar de fapt, Pușkin a fost trimis într-o misiune, locuind în casa generalului Inzov, unde îndeplinea tot felul de însărcinări, adică el își avea aici serviciu. El se ocupa cu traducerea legilor din franceză în rusă.
Занимался переводом с французского на русский законов.
A fost Ольга Батаева. Iată care este și părerea scriitorului Serafim Saka despre opera și biografia marelui poet rus, Serafim Saka.
Dincolo de genialitatea lui ca scriitor, s-a pretat la multe lucruri, chiar a acceptat să vină la Chișinău să mai spioneze pe aici, să mai afle, să mai trimite, s-au dovedit lucrurile astea, s-au spus, s-au scris. Dincolo de toate acestea, pentru că nu este unicul scriitor în lume care s-a ocupat cu activități statale, a servit regimuri, Pușkin este mare, frumos, solar, scriitorul care poate fi oricând și de oricine citit.
A fost Serafim Saka. Anatol Vidrașcu, directorul grupului editorial Litera, susține că literatura nu are nicio treabă cu politica. De aceea, la editura sa au apărut foarte multe cărți din vasta moștenire a poetului rus. Iată ce ne-a spus în această privință Anatol Vidrașcu.
Anul trecut au apărut două cărți în colecția Biblioteca Școlarului, Evgeni Onegin, romanul versuri tradus de George Lestea, și o culegere de traduceri în română de poezii, povești, poeme și proză, între care Dorința, Libertatea, Basmul cu Domnița Moartă și Cei Șapte Voinici, Țiganii, Dubrovski și altele, data asta aparținând de traducătorilor de Republica Moldova. În afară de aceste două cărți, au mai apărut în colecția Biblioteca Școlnică în limba rusă, 3 volume din creația marelui poet, cărțile care au apărut la noi, au avut o primire foarte bună din partea cititorilor, chiar edițiile românești s-au și epuizat deja și intenționăm ca anul acesta să reedităm aceste cărți, mai ales Evgeniu Onegin, care s-a epuizat foarte repede și pe care mare critic rus Visarion Belinski scria că este o enciclopedie a vieții rusești.
A fost Anatol Vidrașcu. Editura Litera și are sediu pe strada Bogdan Petricei cu HD-ul, într-o casă veche, unde la începutul secolului XIX se organizau foarte multe seri dansante, iar la unele dintre ele se spune că ar fi venit chiar și Alexandru Sergeievici Pușkin. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
În Parlamentul de la București au început discuții preliminare despre ratificarea tratatului de bază cu Federația Rusă, un document aprobat deja de Duma de Stat de la Moscova. Principalele obiecții formulate astăzi de parlamentari s-au referit la cele două probleme delicate ale relațiilor bilaterale, anume pactul Ribbentrop-Molotov sau condamnarea lui, și soarta tezaurului României. Niciuna dintre aceste probleme nu este menționată în tratatul propriu-zis. Apărând documentul în fața legislatorilor, ministrul român de externe Mircea Joană a spus printre altele că România abordează acum relațiile cu Federația Rusă, atât în mod bilateral, cât și ca parte a unor structuri occidentale. Acesta pare să fie și punctul de vedere al unui scurt comentariu semnat de Șerban Orescu, pe care vă invit să-l ascultăm, precizând că opiniile exprimate la Ora Moldovei nu reflectă neapărat punctul de vedere al Europei Libere.
Ministrul român de externe, domnul Mircea Geoană, a folosit recent vizita sa la Washington pentru a trage un semnal de alarmă, după cum se exprima ziarul Cotidianul, în privința atitudinii Rusiei față de țările instabile din jur. O aluzie evidentă și la Republica Moldova. Citat de Washington Times, domnul Geoană a declarat la Washington că Rusia trebuie înștiințată că amestecul ei în afacerile interne ale unor state noi, nestabile, situate de-a lungul frontierelor sale, o vor costa mult în relațiile sale cu vestul. Domnul Geoană sprijinea unul din punctele principale ale unui articol recent al secretarului de stat american Colin Powell despre nemulțumirile americane față de deficiențele de democrație din Rusia, față de războiul din Cecenia și față de politica Kremlinului, la adresa unor state ca Republica Moldova și Georgia. Potrivit șefului diplomației române, Rusia folosește, citez, conflicte îndețate din spațiul ex-sovietic pentru a combate influența Statelor Unite în aceste zone, influență care a crescut în ultimele 6-9 luni. Potrivit domnului Geoană, Rusia manifestă o agresivitate de tip vechi. Dânsul sugerează că actuala concurență între Kremlin și Casa Albă în această regiune ar putea fi însă atenuată printr-o mai mare angajare a Uniunii Europene. Care este concluzia? 1. Există în spațiul est și sud-est european un contencios americano-rus, cauzat de faptul că Rusia nu și-a îndeplinit angajamentele privind Moldova și Transnistria. A doua concluzie este că Rusia nu și-a găsit încă rolul său de mare putere, definit astfel ca să nu învenineze relațiile internaționale. A treia concluzie este că în apropierea României se află focare de tensiune susceptibile a influența politica externă a Bucureștiului.
Un punct de vedere de Șerban Orescu. O politică mai limpede și în unele privințe mai fermă față de Rusia a anunțat la Bruxelles Comisia Europeană prezentând un document politic sintetizat de Ileana Giurchescu.
În linii mari, Comisia afirmă că Uniunea Europeană trebuie să-și definească mai bine interesele în relația cu Rusia. Trebuie să vorbească cu o singură voce. Drepturile omului, mai ales în contextul conflictului din Cecenia, trebuie să joace un rol mai proeminent pe agenda europeană. Diego de Ojeda, purtător de cuvânt al Uniunii Europene pe probleme de politică externă, a declarat Europei Libere. Documentul încearcă să definească acele lucruri care nu funcționează sau nu funcționează mulțumitor în relațiile dintre Uniunea Europeană și Rusia. Unele sunt de o importanță deosebită pentru Comisie. Avem, de exemplu, prea multe departamente care se ocupă de Rusia. Trebuie să ne coordonăm mai bine. În unele cazuri este nevoie de o mai bună coordonare între statele membre, președinția Uniunii Europene, înaltul comisar pentru politică externă, Javier Solana, și Comisia Europeană. Trebuie ca Uniunea Europeană să aibă o politică mai clară și mai consecventă. Unele probleme sunt însă create de Rusia, a declarat Europei Libere Diego de Ojeda, purtător de cuvânt al Uniunii Europene pe probleme de politică externă. Comisia Europeană califică Rusia drept un actor important pe scena internațională, pentru că este membră permanentă în Consiliul de Securitate ONU, dar și pentru că are un rol foarte influent în zona fost-sovietică, cea căreia i se adresează politica noii vecinătăți a Uniunii Europene. Printre problemele existente în acest moment în relația cu Rusia, documentul Comisiei Europene notează, între altele, și faptul că Moscova a adoptat un ton autoritar în relația cu o serie de țări invitate în Uniunea Europeană, în special Republicile Baltice, dar și în relația cu alte foste republici sovietice. Documentul Comisiei Europene se referă și la relațiile cu Republica Moldova, Belarus, Ucraina și Caucasul de Sud, relații în care se recomandă ca Uniunea Europeană să-și facă propria politică externă, cooperând cu Rusia, citez, atunci când este posibil.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit, dați-mi voie să vă reamintesc pe scurt știrile principale ale serii. La Chișinău, Mitropolia Basarabiei a anunțat că va solicita restituirea integrală a bunurilor confiscate de regimul sovietic și va cere Consiliului Europei să monitorizeze în continuare felul cum este repusă în drepturi de autoritățile moldovene. Ivan Râpkin, candidat la președinția Rusiei, a reapărut după ce câteva zile fusese dat dispărut. Râpkin s-a aflat, se pare, la Kiev. Pentru câteva zile s-a și speculat că ar fi fost asasinat. Cu aceasta, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută în continuare.
Ați ascultat Ora Moldova.